Είμαστε το τελευταίες εβδομάδες, ασχολούμαστε με την προσευχή που δίδαξε ο Κύριος στους μαθητές του πώς να προσεύχονται όταν το ρώτησαν. Στην σελίδα 851 θα γυρίσουμε, ξεκινήσουμε από εκεί όπως πάντοτε, και είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι το κεφάλαιο 6 στίγμα και είναι τα εδάφια από το 9 μέχρι το 13. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καλύψει όλα, έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο και τα έχουμε δει ένα-ένα τις προτάσεις που λέει, γιατί όπως είδαμε κάθε ένα είναι κάτι διαφορετικό, έχει το δικό του πλούτο και βράει το δικό του τις δικές του σημασίες και έννοιες. Και είπαμε ότι είναι μία από τις πιο ευλογημένες προσευχές που μπορεί να διδαχθεί κάποιος, ακριβώς επειδή βγήκε από το στόμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος ξέρει ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες μας. Όχι φυσικά ότι μας περιορίζει από το να προσευχόμαστε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Εννοείται αυτό. Θα πούμε ό,τι θέλουμε στο Θεό, ό,τι έχουμε, ό,τι αγωνία, ό,τι αίτημα, ό,τι ευλογία, ό,τι τοξολογία, όλα τα θέματα, τίποτα δεν μας εμποδίζει. Όλοι ο Θεός είναι ανοιχτός σε όλα μας τα θέματα. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο βγήκε από το στόμα του Ιησού Χριστού και είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να κάνουμε μια γρήγορη ανακεφαλαίωση, για να καταλήξουμε, γιατί σήμερα είναι το τελευταίο, θα το κλείσουμε σήμερα αυτό το κύκλο μαθημάτων και δειγμάτων. Είδαμε λοιπόν ότι αυτή η προσευχή που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός έλαβε διάφορες μορφές όπως την παρακολουθήσαμε. Πρώτα απ' όλα, διαβάζοντας από το 9 εδάφιο στην 851 και προς τα κάτω, είδαμε ότι αυτή η προσευχή ξεκίνησε από τη σχέση μας με τον Θεό. Και η προσευχή πάντοτε βασίζεται, ξεκινάει, πηγάζει από τη σχέση μας με τον Θεό. Καμία προσευχή δεν έχει κανένα νόημα και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα εάν δεν βασιστεί στη σχέση που έχουμε, προσοχή, ή που δεν έχουμε με τον Θεό. Γιατί όταν προσευχόμαστε στον Θεό ως πατέρα, τότε προσευχόμαστε ως παιδιά του. Αν νιώθουμε τον Θεό πατέρα μας, πάνε να πει ότι μέσα μας ξεκάθαρο ότι έχουμε γεννηθεί από τον Θεό και έχουμε το προνόμιο να τον ονομάζουμε πατέρα. Γιατί όσοι, λέει, εδέχτησαν αυτόν, τον Ιησού Χριστό δηλαδή, σε αυτούς δόθηκε η εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Είναι μια προσευχή εξουσίας κατά κάποιο τρόπο. Ναι, με ταπεινότητας και συστολής από την άλλη μεριά, ταυτόχρονα παρησίας και εξουσίας. Και πώς ξεκινάει αυτή η προσευχή? Είπαμε από τη σχέση. Ποιο είναι το εδάφιο της σχέσης? Πάτερ ημών, πατέρα μας, ο εν της ουρανής, η σχέση. Στη συνέχεια η προσευχή από την σχέση περνάει στη δοξολογία, στον ένο, στη λατρεία. Αγιαστείτε το όνομά σου. Πώς ξεκινάει η προσευχή? Από τη σχέση και αμέσως μετά στο αίτημα, όχι στο αίτημα, όχι στην, ούτε καν στην ευχαριστία, ούτε τίποτε άλλο, παρά μεσολαβεί η λατρεία. Σχέση, λατρεία, αγιαστείτε το όνομά σου. Μετά η προσευχή γίνεται παράδοση του εαυτού μας. Τι λέει? Ελθέτω η βασιλεία σου. Να έρθει η δική σου βασιλεία. Όχι η δική μου. Παραδίνω τη βασιλεία μου σε εσένα, τη δική σου βασιλεία. Αναγνωρίζω. Η προσευχή εκεί γίνεται η ώρα που παραδεινόμαστε στο Θεό. Η προσευχή γίνεται παράδοση. Μετά την παράδοση, η προσευχή λέει γεννήθηκε το θέλημά σου. Εκεί τι γίνεται? Εκεί γίνεται υπακοή. Περνάει από την παράδοση και γίνεται υπακοή. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Θα υπακούσουμε, να υπακούσουμε όλοι, πρώτα απ' όλους εγώ που προσεύχομαι, σε σένα εκεί, στο δικό σου θέλημα. Μετά την υπακοή, αφού έχει εξασφαλίσει τα παραπάνω υποσευχή, που περνάει στην εξάρτηση. Όταν πει ως ενώ και επί της γης, λέει τον άρτον ημών των υπιούσων δώσει μην σημείων. Τι σημαίνει αυτό? Κύριε, δώσ' μας το ψωμί μας, γιατί δεν θα έχουμε να φάμε. Αν δεν μας δώσεις το ψωμί μας, δεν έχουμε ψωμί. Όχι μόνο το υλικό, το πνευματικό ψωμί. Δώσε μας τον όρτο που έχουμε ανάγκη σήμερα. Το πνευματικό δώσε μας στον Χριστό σήμερα. Δώσε μας τον Υιό Σου σήμερα. Δώσε μας τον Λόγο Σου σήμερα. Δώσε μας και την Ειδική Τροφή σήμερα. Είμαστε εξαρτημένοι από Εσένα, σαν τα μικρά, τα μωρά παιδιά. Σε έχουμε ανάγκη, απόλυτη ανάγκη, Κύριε. Έπειτα η προσευχή, αφού περάσει από την εξάρτηση με το Θεό, περνάει στο έλεος, στην πράξη για έλεος. Έλεος, Κύριε, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλήματας ημών. Περνάει και από το έλεος η προσευχή, ζητάμε έλεος. Μη μας δώσεις αυτό που μας αξίζει, γιατί μας αξίζει ο θάνατος. Μας αξίζει τι μου είναι. Μη μας δώσεις, σε παρακαλούμε. Μη μας φέρεις αντιμέτωπος με τα αμαρτήματά μας. Σε παρακαλούμε. Άφεση μην τα αφήδηματα ημών. Άσε μας, χάρισέ μας αυτά που σηκώσαμε, που σηκώσαμε τόσα πολλά καθημερινά. Μετανοούμε, Κύριε. Συγχώρεσέ μας. Πάρε μας μακριά από εμάς τα αφήδηματα ημείς, όπως και εμείς αφήνουμε τις σοφιέδες ημάς. Και όταν η προσευχή περάσει και από το έλεος, ζητήσει το έλεος και λάβει έλεος, μετά η προσευχή γίνεται μάχη. Γιατί λέει, και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσε ημάς, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Εδώ γίνεται μάχη η προσευχή. Είδατε πόσα στάδια πέρασε αυτή η προσευχή, πόσα πράγματα έβαλε στη σειρά, στη σωστή σειρά. Θα ξέραμε ποια είναι η σωστή σειρά, αν δεν διαβάζουμε την προσευχή αυτή, αν την ξέραμε, αν δεν τη μελετούσαμε. Και μήπως θα εφαρμόζουμε και εμείς τη σωστή σειρά. Α, και δεν θα ανατρέψουμε τη σειρά. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε πώς να προσεγγίζουμε τον Θεό. Θεέ, ήρθα. Δώσ' μου να φάω. Κάτσε μια στιγμή, θα σου δώσω να φας, αλλά πες ένα έτσι, για να γεια σου. Καλησπέρα. Εμείς τους ανθρώπους λέμε ένα καλησπέρα. Και το καλησπέρα που λέμε είναι μια ευλογία. Καλησπέρα. Καλή ημέρα. Καλά, γεια σου, τι κάνεις. Δεν πάμε γύρω στο σπίτι μας το μεσημέρι, λέμε στον άντρα μας, η γυναίκα μας, βάλει μου να φάω. Λέμε τι κάνεις, πώς περνάς, τι κάνεις, πώς είσαι. Έτσι λοιπόν αυτή η προσευχή, αδελφή, πέρασε πολλά αυτά τα στάδια. Και εμείς κάπου εδώ πέρα την προσευχή μας τη σταματάμε συνήθως. Όταν ακόμα και θα βάμε στη σειρά ή αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά τα βήματα και τα στάδια, κάπου εδώ τη σταματάμε. Λέμε τα προβλήματά μας, λέμε τις αγωνίες μας, με τις μάχες μας, ζητάμε το ψωμί μας, ζητάμε το παντεσπάνι μας, ζητάμε τα αυτοκίνητά μας, τα κινητά μας, τις αυξήσεις μας, τους μισθούς μας, ζητούμε και τα χαρίσματά μας, τα ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε κυρίως. Λίγο παραπονιόμαστε και ευχαριστούμε μερικές φορές και κάπου εκεί σταματάμε. Αλλά αδελφοί, δεν είναι εκεί που σταματάει ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν σταματάει στη μάχη, την προσευχή. Ο Ιησούς Χριστός δεν σταματάει την προσευχή στον πειρασμό. Ο Ιησούς Χριστός δεν σταματάει την προσευχή στο πρόβλημα. Ο Ιησούς Χριστός δεν σταματάει την προσευχή στον κίνδυνο. Ούτε στα όπλα, ούτε στη στενοχώρια. Δεν σταματάει εκεί την προσευχή ο Χριστός. Εμείς σταματάμε την προσευχή εκεί πολλές φορές. Αλλά ο Χριστός όχι. Και απόψε νομίζω ίσως αν ένα πράγμα θα ήθελα να κρατήσουμε απόψε όλοι μας και εγώ, είναι αυτό. Η προσευχή δεν τελειώνει σε τίποτε άλλο από το εδάφιο το οποίο λέει, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα ίσως αιώνας. Αμήν. Πώς ξεκίνησε η προσευχή? Πάτερ ημών, από τη σχέση, και μετά αγιαστείτε το όνομά σου. Και πώς τελειώνει? Σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πώς πρέπει να τελειώνει η προσευχή μας? Πώς τελειώνουμε εμείς την προσευχή μας? Πώς σηκώνεις από την προσευχή σου εσύ και εγώ? Λέμε το πρόβλημά μας, λέμε την αγωνία μας, τα λέμε στον Κύριο και καλά κάνουμε. Και τα λέμε όσο πως τα νιώθουμε, πως τι μου συμβαίνει, πόσο τα έκανα λάθος, πόσο με γυάζει τα έκανα λάθος σε μένα, πόσο αδικήθηκα ή πόσο εγώ αδίκησα, πόσο μέσα στενοχώρησα, πόσο εγώ στενοχώρησα. πόσο πρόβλημα έχω, πόσο μου ήρθαν, δεν έχω οικονομικά προβλήματα, συναισθηματικά, οικογενειακά, εργασιακά, στην γειτονιά μου, στο αυτοκίνητό μου, τα λέω και σηκώνομαι. Νιώθω πως τα έχω δώσει στον Κύριο και σηκώνομαι και φεύγοντας κοιτάζω, εξακολουθώ να κοιτάζω στο πρόβλημα. Φεύγω από μακρύνω από την προσευχή και νοηματικά το μυαλό μου εξακολουθεί να ασχολείται με το πρόβλημα. Λάθος. Αυτό είναι λάθος. Παναλαμβάνω, αν κάτι πρέπει σήμερα πιο πολύ απ' όλα να κρατήσουμε, μην σηκωνόμαστε ποτέ, μην φεύγουμε ποτέ από την προσευχή κοιτώντας στα προβλήματα τα οποία φέρνουμε στο Θεό να επιλύσει. Αλλά να σηκωνόμαστε φεύγοντας από τι? Από τη βασιλεία, από τη δύναμη και από την δόξα στους αιώνες του Θεού, του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο τρόπος να φύγουμε και να ολοκληρώσουμε την προσευχή μας. Το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Το κάνουμε έτσι, έτσι. Γιατί έτσι κάνει ο Κύριος. Έτσι διδάσκει. Αυτό είναι η διδασκαλία του Κυρίου ξεκάθαρη. Αγνή, ανώθευτη, απαράλλαχτη. Δεν την κουνάει τίποτα. Δεν λείπει καμία λέξη και δεν περισσεύει καμία λέξη. Τίποτα στην ακυρότητά της. Και στο τέλος κλείνει με δοξολογία. Γιατί? Γιατί στο Θεό, κυριότερα και από την επίλυση των προβλημάτων μου, κυριότερα και από το πότε θα κάνει κάτι ο Κύριος και αν θα κάνει κάτι ο Κύριος και τι θα κάνει ο Κύριος, κυριότερο απ' όλα είναι η αναγνώριση της εξουσίας του Κυρίου, της δύναμης του Κυρίου, της δόξας του Κυρίου, της βασιλείας του Κυρίου. Και αυτά τα χαρακτηριστικά, αδελφοί, δεν είναι καινούργια, δεν είναι κάτι που τα σκέφτηκε εδώ ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα του Θεού τα προσέθεσε για να τα ξέρουμε ως κάτι καινούργιο. Είναι κάτι που υπάρχει σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Αν θέλετε, μπορούμε πρωτού που χωρίσουμε να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε αυτά τα τρία για να τα στερεώσουμε, πώς στερεώνται μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Αν πάμε στην σελίδα 417, θα δούμε στο βιβλίο των Χρονικών, των Χρονικών Α, βλέπουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο του Θεού, συγκεκριμένα τον Δαβίδ, ο οποίος αναγνωρίζει αυτό ακριβώς. Δείτε το εδάφιο 11 στη δεξιά στήλη, λέει: «Σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμις και η τιμή και η νίκη και η δόξα, διότι σου πάντα τα εν ουρανώ και τα επί γης», προσέξτε, «σου η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο υψούμενος ως κεφαλή υπεράνω πάντων». Σου είναι η βασιλεία, δική σου είναι η βασιλεία, σου εστίν η βασιλεία. Αυτό λέει εδώ ο Χριστός, κάποτε το είπε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, λέει, ήταν προφήτης και σίγουρα ήταν από το Θεό, το Πνεύμα του Θεού τον φώτιζε και είχε πει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον Χριστό και με τη μεσιανική του μεσιανική του υπηρεσία και ύπαρξη και υπόσταση. Σίγουρα όμως έχει πάρα πολλά άλλα θεόπνευστα χαρακτηριστικά του Θεού και ένα από αυτά είναι και η βασιλεία που διαβάσαμε τώρα και που επανέλαβε επίσης και ο Ιησούς Χριστός εδώ και το οποίο ζητάει από εμάς να επαναλαμβάνουμε και εμείς. Τι επαναλαμβάνουμε εμείς? Αυτό που είπε ο Χριστός και αυτό που είπε ο Δαβίδ. Αυτό είναι το ένα, ο ένας πυλώνας που έχει να κάνει με τη βασιλεία. Αν πάμε στον Ψαλμό 62, στη σελίδα 541, θα διαβάσουμε τώρα πάλι τον ίδιο άνθρωπο, το Δαβίδ, ο οποίος λέει το δεύτερο χαρακτηριστικό που επικαλείται εδώ ο Χριστός. Αν δείτε τη γράφη στην 541 σελίδα, αν μην κουράζεστε, μην γυρίζετε. Εγώ απλά λέω τη σελίδα, μην γυρίζετε εκεί, θα σας διαβάζω τους άλλους. Διαβάζουμε, λέει ο Δαβίδ, στο εδάφιο 11 του κεφαλαίου Ξ.Β. 62. Λέει: «Άπαξ ελάλησον ο Θεός, δις ήκουσα αυτό, ότι η δύναμη είναι του Θεού. Αδελφοί, είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το αναγνωρίζει αυτό ο χριστιανός καθημερινά και να το κρατάει στην καρδιά του μέσα και να το αναπαράγει, ότι η δύναμη είναι του Θεού. Πολλές φορές ο άνθρωπος και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη έρχεται σε αδιέξοδα και φοβάται. Πώς θα γίνει αυτό? Έρχεται σε αδιέξοδο. Πώς θα το ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα? Είμαι αδύναμος να τα καταφέρω. Είναι αδύνατο να τα καταφέρω αυτά. Δεν έχω τη δύναμη να τα καταφέρω. Πώς θα γίνει το θέλημά σου, Κύριε? Πώς θα λυθεί αυτή η περίσταση? Αυτό το όρος πώς θα φύγει από μπροστά μου? Αυτή η παιδιάδα πώς θα την βάδισω? Πώς θα τη διανύσω? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω βοήθεια. Δεν ξέρω πού να στραφώ. Νιώθω ότι είμαι σε αδιέξοδο. Έχουν πολλοί άνθρωποι παραδείγματα στη γραφή, έχουν βρεθεί σε μεγάλα αδιέξοδα, αδελφοί, στη γραφή. Μπορούμε να πούμε πολλά. Ο Δαβίδ, για παράδειγμα, βρέθηκε μπροστά σε έναν Γολιάθ, αδύνατον. Ο Δανιήλ στα Ολάκα με τα Λιοντάρια, αδύνατον. Ο Λάζαρος στην Κοινή Διαθήκη αντιμετωπίζεται με το θάνατο, αδύνατον. Και άλλες πολλές περιστάσεις, αδελφοί, ανθρώπων του Θεού. Ο Μωυσής βρέθηκε μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, αδύνατον. Ο Ιησούς του Ναβί σε τύχη τη Σύριχου, αδύνατον. Αδύνατον, αδύνατον, αδύνατον. Αλλά ρωτάω, όλοι αυτοί τα κατάφεραν ή όχι? Τα κατάφεραν. Τα αδύνατα. Γιατί η δύναμη είναι του Θεού. Μία φορά το άκουσε, λέει ο Δαβίδ, μία φορά μίλησε ο Θεός, εγώ δύο φορές μέσα μου το κράτησα. Δύο φορές βάθος σημαίνει αυτό για μένα. Η δύναμη είναι του Κυρίου. Μην ανησυχείς για τις δυσκολίες σου. Δεν έχουν σημασία οι δυσκολίες, δεν έχουν σημασία. Θα έρθουν δυσκολίες και μεγαλύτερες και από το Γολιάθ και από τα τείχη της Ιεριχούς και από την Ερυθρά Θάλασσα, ακόμα και οποιαδήποτε δυσκολία. Η δύναμη είναι του Κυρίου. Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Και το τρίτο από τα στοιχεία αυτά που βλέπουμε τώρα επιγραμματικά μπορούμε να το δούμε σε διάφορα σημεία, αλλά ας το δούμε από την Αποκάλυψη, για παράδειγμα. Στην σελίδα 1090 διαβάζουμε από το εδάφιο ε και στο εδάφιο 13, λέει: «Και πάν κτίσμα το οποίο είναι το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και πάντα όσα είναι τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων». Να τι και η δόξα. Πώς κλείνει ο Ιησούς Χριστός την προσευχή αυτή? Αν θέλετε, πώς και εμείς θα πρέπει να κλείνουμε τις προσευχές μας? Με ποια δοξολογία είναι καλό να κλείνουμε, γιατί μας υπενθυμίζει τις ιδιότητες και τη χάρη που σου πρακτικά στον Ιησού Χριστό όλα αυτά αποσκοπούν και δείχνουν? Ότι σε σένα είναι η βασιλεία, σε σένα είναι η δύναμη, όλη η δύναμη, όχι κάποια δύναμη, όχι η μερική δύναμη, όλη η δύναμη, σε σένα είναι και η δόξα. Ιησούς Χριστός, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι είπε στους μαθητές του φεύγοντας: «Δόθηκε σε μένα, λέει, πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης». Δική σου είναι η εξουσία, δική σου είναι η δύναμη. Του Θεού είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, και πρέπει αυτά να αποτελούν πάντοτε μέρος της λατρείας μας και της συμπληρολογίας μας και της δοξολογίας μας στον Θεό. Για τη βασιλεία είπε σε κάποιο σημείο ο Ιησούς Χριστός, Να το διαβάσουμε σελίδα 923. Είπε στους Φαρισαίους, διότι εθίσε από το Φαρισαίο στο εδάφιο 20 του κεφαλαίου Ι.Ζ. Λέει, ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έχει τη βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείται. Ούτε θέλουν συνειπεί ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι ιδού η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Η βασιλεία του Θεού, η οποία είναι δική του, παράλληλα λέει ο Ιησούς Χριστός ότι είναι εντός ημών. Αλλά τι σημαίνει είναι εντός ημών? Με ποιο τρόπο η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών? Είναι άραγε? Ή και αν είναι, είναι στην πλειότητά της? Είμαι πλήρης η καρδιά μου της βασιλείας των ουρανών, το πούμε έτσι. Πώς είναι η βασιλεία των ουρανών, αληθή? Τι συμβαίνει στη βασιλεία των ουρανών? Η βασιλεία των ουρανών, αληθή, είναι το μέρος εκείνο που οι άνθρωποι, θα πούμε το ελάχιστο, κάνουν αυτό ακριβώς που τους λέει ο Θεός. Η βασιλεία των ουρανών, η βασιλεία του Θεού, είναι το μέρος και το πολίτευμα όπου γίνεται ό,τι λέει ο Θεός. Όπου είναι βασιλιάς ο Θεός, βασιλιάς ο Κύριος. Αυτή είναι η βασιλεία. Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ένα μέρος που μαζεύονται πολλοί άνθρωποι ή πολλές οντότητες και θαυμάζουν το Θεό. Όχι. Ούτε είναι ένα μέρος που έχονται πολλοί άνθρωποι ή πνευματικά, με πνευματικές οντότητες και δοξάζουν τον Θεό. Ακόμα ούτε και αυτό. Βασιλεία των ουρανών είναι το μέρος που μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι και οι οντότητες πνευματικές και υπακούν στο Θεό. Άρα τι σημαίνει ότι η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας? Σημαίνει ότι μπορώ, έχω τη δυνατότητα να ζω το Θεό μέσα μου, υπό την προϋπόθεση ότι υπακούω το Θεό που είναι μέσα μου. Η καρδιά μου απολαμβάνει η καρδιά μου δίνει έδαφος στη βασιλεία των ουρανών μόνο στα σημεία της εκτές περιοχές της στις οποίες υπακούει στο Θεό. Στόχος είναι ολόκληρη η καρδιά μου να είναι η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών. Αλλά φαντάσου ότι και ανάποδα να το δούμε, δεν είναι δυνατόν να θεωρώ ότι μέσα μου είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεν πληρείται το εδάφιο ότι η βασιλεία των ουρανών είναι μέσα μου όταν εγώ δεν υπακούω στον Θεό, όταν εγώ δεν με νοιάζει τι λέει ο Θεός, όταν εγώ δεν έχω ίδιο στόχο με τον Θεό, όταν έχω παραδώσει τα θέλω μου στο Θεό. Δεν υπάρχει. Μερικά θρησκευτικά κινήσεις θεωρούν τις αίθουσες που συναθρέλονται, τις ονομάζουν αίθουσα της βασιλείας. Και το λένε αυτό επειδή θεωρούν ότι εκλαμβάνουν, υποθέτω, ότι εκεί στεγάζονται άνθρωποι οι οποίοι στην καρδιά τους είναι η βασιλεία των ουρανών, και επειδή είναι παραδομένη στη βασιλεία των ουρανών, οπότε είναι η αίθουσα της βασιλείας. Αλλά δεν λέει εδώ πέρα ο Θεός, δεν μιλάει για αίθουσες και δεν μιλάει για πράγματα υλικά ή τρόπους ανθρώπινους. Εδώ μιλάει για το τι έχει μέσα η καρδιά. Εδώ μιλάει για το πώς προδιατίθεται ο άνθρωπος να δώσει τον εαυτό του στο να υπηρετήσει το Θεό. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, αδελφοί, η όλη προσευχή του Κυρίου κλείνει με αυτή τη δοξολογία και για τη βασιλεία, για τη δύναμη, για τη δόξα του Θεού. Γιατί ο σκοπός της προσευχής, αδελφοί, είναι ο εξής τελικά. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει μέσα του βαθιά ότι ο Θεός είναι ο απόλυτος, ο Κύριος είναι ο απόλυτος διοικητής όλων των καταστάσεων, μας συμβαίνουν, όλων των περιστάσεων, όλων των ειδήσεων, όλων των ιστορικών γεγονότων, όλων των καθημερινών εφημερίδων, όλων των καθημερινών γεγονότων, όλων των παρελθόντων γεγονότων και όλων των μελλοντικών γεγονότων. Και είναι απόλυτος διοικητής αυτών και είναι απόλυτα δυνατός να τα διοικεί και να τα διεξαγάγει όπως θέλει ακριβώς εκείνος, και ότι τα κάνει όλα για τη δική του δόξα, τότε, αδελφοί, αυτό το κομμάτι της προσευχής μπορεί να μας αλλάζει, να μας βοηθήσει να αλλάζουμε το πώς σκεφτόμαστε για το Θεό. Και όταν αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε για το Θεό, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουμε και σκεφτόμαστε για αυτά που μας απασχολούν και αυτά που μας ταλαιπωρούν και αυτά που μας ρίχνουν κάτω και αυτά που μας νιώθουν ότι μας, ακόμα μας δένουν, και αυτά τα οποία μας φοβίζουν και αυτά τα οποία μας ντροπιάζουν και αυτά τα, για τα οποία είμαστε υπόλογοι στους γύρω μας, ή και αυτά και τα οποία κρατάμε τους άλλους υπόλογους σε εμάς. Όλα αυτά αλλάζουν όταν καταλάβουμε με τι Θεό έχουμε να κάνουμε. Η αδελφή υποσευχή τελικά δεν είναι ένας τρόπος να αλλάξουμε γνώμη στο Θεό. Έκανε, είπε ο Θεός κάτι, ωραία, πάμε όλοι μαζί να αλλάξουμε στο Θεό γνώμη. Να το αλλάξουμε γνώμη, να το πάρει πίσω ο Θεός την απόφαση, να πει ο Θεός μεταμελήθηκα. Και να το... Ο Θεός είπε ότι δεν είμαι άνθρωπος για να μεταμελούμε. Ναι, αδελφέ, ξέρω τι σκέφτεσαι τώρα. Ναι, αδελφέ, ναι, αλλά δεν λέει ότι και μεταμελήθηκε ο Θεός και ο Θεός άλλαξε γνώμη. Δεν δείχνει ο Θεός σημάδια ότι φαίνεται να αλλάζει σχέδια? Αδελφοί, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αλλάξει σχέδια. Τα σχέδια του Θεού είναι εκεί. Όταν ο Θεός επιτρέπει κάτι και εμείς καλά κάνουμε, γιατί μας το επιτρέπει να τον πλησιάζουμε και να του ζητάμε να το αλλάξει, και ο Θεός, λέμε, το άλλαξε. Όταν ο Θεός αλλάζει, όταν εμείς νομίζουμε ότι ο Θεός αλλάζει γνώμη σε χιλιάδες εισαγωγικά, ο Θεός δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να εκπληρώνει το σχέδιο που εξ αρχής είχε στο μυαλό του να κάνει. Απλά ήθελε να αλλάξει εμάς ή να σταθούμε σε αυτόν, να τον πλησιάσουμε, να τον ζητήσουμε να, σε χιλιάδες εισαγωγικά, αλλάξει γνώμη. Αυτό ας γίνει ξεκάθαρο, γιατί αν ο Θεός αλλάξει γνώμη, τότε πάει να πει ότι η πρώτη γνώμη ήταν λάθος που είχε. Είναι δυνατόν ο Θεός έστω και μία φορά να έχει λάθος άποψη, ώστε μετά να έχει μια καλύτερη άποψη? Είναι δυνατόν ο Θεός να μετανιώσει για κάτι και να πει, το σκέφτηκα στην αρχή τέλεια, α, τώρα το σκέφτομαι πιο τέλεια? Δεν υπάρχει πιο τέλεια. Έτσι σκεφτόμαστε εμείς. Και καμιά φορά ανθρωπομορφίζουμε, ανθρωπομορφώνουμε. Υπάρχει ανθρωπομορφισμός. Και ο Θεός θα το αλλάξει και θα το αλλάξει. Ας προσπαθούμε εμείς να κάνουμε να προσευχόμαστε. Αυτό δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό. Αλλά η προσευχή έχει τον πρώτο ρόλο που έχει η προσευχή. Δεν είναι εμείς να αλλάξουμε τον Θεό, ούτε εμείς να αλλάξουμε τα γεγονότα, αλλά να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Η προσευχή πρώτα απ' όλα αλλάζει εμάς και τον τρόπο που εμείς βλέπουμε τα γεγονότα και τον Θεό των γεγονότων. Γι' αυτό αυτή η δοξολογία, αυτή η λατρεία είναι πάντοτε πολύ χρήσιμη και είναι απαραίτητη. Τοποθετεί το μυαλό μας εκεί που πρέπει, σχετικά με τα γεγονότα και αυτά που μας συμβαίνουν. Πολλά γίνονται γύρω μας και πολλά θα γίνουν γύρω μας. Αλλά η δύναμη είναι του Θεού. Πολλές βασιλείες ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί του Θεού η βασιλεία δεν σαρεύεται ποτέ. Υπήρξε η αυτοκρατορία των Αιγυπτίων, έπεσε η αυτοκρατορία των Αιγυπτίων. Μετά ήρθε η Βαβυλώνα, έπεσε και η Βαβυλώνα. Μετά ήρθε η Περσία, έπεσε και η Περσία. Μετά ήρθαν οι Έλληνες, έπεσαν και οι Έλληνες. Έπεσαν και οι Έλληνες, έπεσαν και οι Έλληνες. Τι να κάνουμε, πέστε και οι Έλληνες. Έπεσε και η Ελλάδα. Μετά ήρθε η Ρώμη, έπεσε και η Ρώμη. Και όποιος και να έρθει πάλι θα πέσει. αλλά η βασιλεία του Κυρίου είναι στους αιώνες των αιώνων, αδελφοί. Πολλές αδυναμίες θα ζήσουμε και πολλά πράγματα γύρω μας μας εγκαταλείπουν. Τα νιάτα μας μας εγκαταλείπουν. Φεύγουν, πέρασαν για κάποιους, για τους υπόλοιπους περνάνε. Και τους υπόλοιπους θα περάσουν. Ελπίζουμε να μην προλάβουν και να γίνουν τα γεγονότα σύντομα, να κρατήσουμε και μερικούς έφηβους ανάμεσά μας, όταν γίνουν τα γεγονότα. Τα καλά. Οι δυνάμεις μας μας εγκαταλείπουν σιγά σιγά. Τα χρηματιστήρια πέφτουν. Κυβερνήσεις πέφτουν. Τα κινητά μας ξεφορτίζονται. Τα σπίτια παλιώνουν. Τα αυτοκίνητα παλιώνουν. Χαλάνε. Μένουνε. Τα υδρόμοι φθείρονται. Τα ρούχα μας χαλάνε. Όλα γύρω φθείρονται, χαλάνε, πέφτουνε, παλιώνουνε, πετιώνται, πεθαίνουνε. Όλα γύρω διαλύονται. Γιατί φθείρονται. Αλλά η δύναμη του Κυρίου ποτέ δεν φθείρεται. Αυτό το πρόβλημα το οποίο σε έχει κουράσει τόσο πολύ, τον Κύριο δεν τον έχει κουράσει καθόλου. Καθόλου. Είναι πάντοτε εκεί ακμαίος, δυνατός να σε βοηθήσει. Η δύναμή του δεν αλλάζει ποτέ. Δεν αλλάζει ποτέ η εξουσία του. Δεν αλλάζει ποτέ η βουλή του που σκέφτεται, η αγαθή βουλή που έχει για εσένα. Στο ο Ιωάννης γράφει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στη σελίδα 933 λέει για τον Ιησού Χριστό σχετικά με τη δόξα του Χριστού. Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Λέει ο Ιωάννης αυτή τη δόξα που λέει τώρα Ιησούς Χριστός να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε και να έχουμε στο νου μας ότι σου είναι στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Και ο Ιωάννης λέει είδαμε τη δόξα αυτού. Όπως ξέρουμε αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, μάλλον λόγω του Ιησού Χριστού ξέρουμε το Θεό. Μέσω του Ιησού Χριστού είδαμε τον Θεό. Ο μόνος τρόπος για να δεις τον Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλιώς δεν έχει ελπίδα κανείς να ζήσει άμα δει τον Θεό κατά πρόσωπο, εάν δεν τον δει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι πως ο ήλιος. Τον ήλιο δεν μπορούμε να τον δούμε κατά πρόσωπο. Στη δόξα του θα τυφλωθούμε. Δεν μπορούμε. Αλλά όμως απολαμβάνουμε το φως του, έτσι δεν είναι? Και τη ζεστασιά το απολαμβάνουμε και το πώς το απολαμβάνουμε και τις ευεργετικές του ιδιότητες απολαμβάνουμε και την ανθοφορία που φαίνει απολαμβάνουμε και τις παραλίες απολαμβάνουμε και τους κάμπους και τα πάντα, τη φωτοσύνθεση, όλα αυτά τα απολαμβάνουμε από τον ήλιο, μόνο που δεν μπορούμε να τον δούμε. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό και να έχουμε όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες. Αυτοπροσώπος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά θα πει κανείς, πώς είδε ο Ιωάννης, λέει, είδαμε τον Ιησού Χριστό, είδαμε τη δόξα αυτού. Πώς είδες τη δόξα, δηλαδή, τι δόξα είδες στον Ιησού Χριστό? Τι έκανε ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός και κάνεις τη δόξα του? Θα πει κάποιος. Εκτός από τόσους μεταμορφώσεως, όπου εκεί πέρα φυσικά μεταμορφώθηκε ο Ιησούς Χριστός και είχαμε πει κάποια άλλη φορά, άνοιξε μια μικρή σχισμή στον εαυτό του, στο ημάτιο κατά κάποιο τρόπο του σώματός του και επέτρεψε να έχει μια πολύ μικρή ακτίνα της δόξας του και πέσανε κάτω όλοι από τη λαμπότητα του φωτός, του φωτισμού του. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο ίδιος η δόξα σε ό,τι και αν έκανε. Δηλαδή, τάιζε τα πλήθη, τους 5.000, δόξα ήταν αυτό. Δεν ήταν δόξα. Κήρυτε αυτά τα μηνύματα του ουρανού. Δόξα ήταν αυτό. Μίλαγε στους φτωχούς, τους παρηγορούσε. Δόξα ήταν αυτό. Όταν περπατούσε με τους μαθητές του, ήταν δόξα. Όταν κάλεσε τους μαθητές του, ήταν ένδοξη κλίση. Όταν θεράπευε, ήταν ένδοξη θεραπείες. Όταν ανέστησε, δόξα. Όταν άρχισε το έργο του, της ταλαιπωρίας του, κορυφώθηκε. Δόξα. Όταν τον συλλάβανε στην κήπο της Γευσημανή, δόξα ήταν αυτό. Όταν τον φέρανε στο Γολγοθά, δόξα ήταν αυτό. Όταν τον μαστιγώσανε, ήταν δόξα αυτό. Αιώνιες δόξες είναι αυτές. Υπέρλαμπες δόξες είναι αυτές. Όταν τον καρφώσανε στο σταυρό, δόξα ήταν αυτό. Όταν τον χλεβάζανε, όταν τον περιγελούσανε και δεν μιλούσε, δόξα ήταν αυτό. Όταν παρέδωσε το πνεύμα του στον πατέρα, στα χέρια του πατέρα, όταν πέθανε, δόξα ήταν αυτό. Όταν ετάφη, δόξα ήταν αυτό. Και όταν αναστήθηκε, ω, αυτό ήταν και αν ήταν δόξα. Και όταν ανελήθη, δόξα. Κοντολογής, δεν είναι το ερώτημα πού ήταν η δόξα, που είδαμε τη δόξα του Χριστού. Το ερώτημα είναι πού δεν είδες δόξα στο Χριστό. Τι είναι αυτό που έκανε ο Χριστός και δεν ήταν έδοξο. Τι είπε ο Χριστός, ποια λέξη είπε ο Χριστός και δεν έγινε από πίσω δόξα τη σοφία του Θεού, των σχεδίων του Θεού, των ελέγχων του Θεού ακόμη, των αποφάσεων του Θεού. Ποιο έργο είναι αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός και το οποίο δεν φανέρωσε ότι το έκανε με τη δύναμη του Πατέρα. Ποιο πάθημα έπαθε ο Χριστός και το οποίο δεν έκρινε από πίσω του τεράστιο βάρος αιώνιας δόξας. Ήτανε ολόκληρος ένδοξος ο Χριστός και δική του είναι ολόκληρη η δόξα, εκτός από την βασιλεία φυσικά και την δύναμη. Και αυτό το λέει λοιπόν και ο Ιωάννης, το διαβάσαμε, το λέει και σε άλλο σημείο και στους προς Ρωμαίους, το υπονοεί ουσιαστικά ο Απόστολος Παύλος, θα πάμε τώρα και έχει περάσει η ώρα, λέει ότι εξ αυτού, δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Δηλαδή για του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα πράγματα ξεκινούν, περνούν και καταλήγουν σε Αυτόν, στο Χριστό. Γιατί σε Αυτόν είναι η δόξα. Το ποτά είναι όπως το ποτάμι, ένα ποτάμι, οποιοδήποτε ποτάμι. Ξεκινάει από μια πηγή. Τελικά όμως καταλήγει στη θάλασσα. Και το ποτάμι, κατά κάποιο τρόπο, των γεγονότων της ιστορίας, της ανθρώπινης ιστορίας, από κάπου ξεκινάει. Αλλά τα γεγονότα όλα τελικά που καταλήγουν και θα καταλήξουν στο Θεό. Από εκεί που ξεκινάνε. Γιατί δική του είναι η δόξα. Και κλείνω με αυτό, αδελφοί. Στη ζωή μας τα γεγονότα καταλήγουν στη δόξα του Θεού. Ό,τι, θα το λέει σε πολλά σημεία φυσικά αυτό, ότι αν τρώτε, αν πίνετε, ότι αν κάνετε, ότι αν λέτε, ας το κάνετε για τη δόξα του Θεού. Η ζωή μας παράγει τελικά, ουσιαστικά, δόξα στον Θεό. Οι πράξεις μας, τα έργα μας, τα λόγια μας, η συμπεριφορά μας. Η συμπεριφορά μας τη βλέπει κάποιος, αν δει κάποιος τη συμπεριφορά μας, όταν δεν σε κοιτάζω και όταν δεν με κοιτάζεις. Αλλά αν με κοίταζες, θα σου κόταν δόξα τον Θεό για αυτό που έκανα και εγώ για σένα. Επειδή, αδελφοί, μόνο όταν η δόξα από αυτά τα οποία ζούμε, κάνουμε, αποφασίζουμε και λέμε, μόνο όταν η δόξα, μόνο όταν αποδίδουν δόξα στον Θεό, έχει νόημα η ζωή και η ύπαρξή μας. Οι στιγμές οι οποίες δεν απορρέει αίτιο για δόξα στον Θεό και οι στιγμές τις οποίες απορρέει αίτιο, αλλά μπαίνω εγώ στη μέση και παίρνω εγώ τη δόξα, τότε αυτές οι στιγμές δεν έχουν πρακτικό νόημα, δεν έχουν πνευματική ουσία, άρα δεν έχουν αληθινή ουσία. Εγώ μπορεί να περάσω καλά, εγώ μπορεί να νιώσω καλά ότι νιώσα καλά, μου είπαν ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά, οπουδήποτε και αν είναι αυτό, οπουδήποτε και αν είναι αυτό. Και, αλλά άμα κρατήσω τη δόξα η οποία ανήκει στον Θεό, τότε η ζωή μου δεν έχει πραγματικό σκοπό, αδελφοί. Αλλά κλείνουμε απόψε με αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Κάθε προσευχή μας και αυτή, και να μάθουμε, αδελφοί, να μην ολοκληρώνουμε καμία από τις προσευχές μας, τις οποίες τώρα πια είμαστε διδαγμένοι πώς να συμπεριφερόμαστε και τι να τονίζουμε, ας φροντίσουμε οι προσευχές μας να κλείνουν πάντοτε με δοξολογία και λατρεία για αναγνώριση της εξουσίας, και της βασιλείας και της δύναμης του Θεού για τη δόξα Του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Έναν ύμνο αν έχετε.